дзяўчына працавала у сталоўцы нумар тры. Віточкі гатавала да позняе пары. Бачаня быў п'янтосам, а мамкі не было. Вось так зусім няпроста жыццё яе ішло. Дзень у дзень, дзень у дзень, з году ў год. Работа, работа, а сэрца нібы самалёт. Так прагне палёту, і не як у сталоўку зайшоў адзін салдат, прабіў сабе пярлоўку і щеляцом салат. Убачыў ён дзяўчыну, і ежа не пайшла. Прачала я день з году ў год. Работа, работа, а сэрца нібы самалёт. Так прагне палёту. На першае спатканне яны пайшлі ў музей. Ён так быў закаханы, што кінуў нюхаць клей. Але загад прыходзіць солдату на Кавказ. Не плач, моя дзяўчына, не прападзе спецназ.
Ужо назаўсёды.